setahun kinerja sang putra mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia suara Republik Islam Iran, selamat bersua kembali dalam acara Perspektif bersama saya Maftin Hashim dan rekan setugas
Purkon Hidayat.
Kali ini kita akan menelisik perjalanan setahun Muhammad bin Salman menjabat sebagai putra mahkota sejak 21 Juni 2017 lalu. Pada acara ini kita akan melakukan analisis dari dua sisi, dari dalam negeri Arab Saudi dan regional. Simak selengkapnya setelah jeda berikut ini.
Salman bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai Raja Arab Saudi pada Januari 2015 menggantikan Abdullah yang meninggal dunia. Raja Salman selama 3 tahun lalu menetapkan 3 putra mahkota yaitu Mukrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Nayef, dan Muhammad bin Salman.
Meskipun Muhammad bin Salman bukan cucu pertama Abdul Aziz yang menjadi prioritas awal sebagai putra mahkota, tapi berbeda dengan Muhammad bin Nayef yang menjadi orang pertama dari cucu Abdul Aziz yang harus menjabat sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman justru lebih beruntung mengisi posisi kursi kekuasaan putra mahkota.
Dengan demikian, Muhammad bin Salman menjadi orang yang pertama meraih posisi putra mahkota di saat ayahnya masih menjabat sebagai raja. Penetapannya sebagai putra mahkota di luar dari tradisi transisi kekuasaan yang selama ini berjalan di Arab Saudi.
Tidak hanya itu, putra sang raja ini menempati berbagai posisi penting selama 3 tahun sejak ayahnya menjadi orang paling berkuasa di Arab Saudi. Selain putra mahkota, Muhammad bin Salman juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pemegang kendali sektor ekonomi negara Arab ini. Dengan demikian, Salman memegang kontrol 3 sektor strategis, politik, militer, dan ekonomi Arab Saudi.
Sejak mendapat mandat dari raja untuk memimpin puncak jabatan ekonomi Arab Saudi, Muhammad bin Salman selama setahun lalu melancarkan reformasi ekonomi dan sosial, termasuk menggilas para pangeran yang dianggap berseberangan dengan kebijakannya.
Tidak beberapa lama setelah memberlakukan reformasi ekonomi Arab Saudi, pangeran muda ini melancarkan reformasi sosial, termasuk memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menyetir mobil dan berada di stadion olahraga yang sebelumnya dilarang. Tampaknya Muhammad bin Salman berupaya memberikan kebebasan lebih besar kepada perempuan dan kalangan muda, tapi reformasi tersebut tidak bersifat substansial dan hanya di tataran permukaan saja.
Tujuan utama Muhammad bin Salman melancarkan reformasi untuk mendongkrak popularitasnya dengan target besar, menggantikan sang ayah setelah meninggal, menjadi orang nomor satu di negeri kaya minyak ini. Meskipun media yang berafiliasi dengan rezim Al-Saud berupaya memblow up reformasi tersebut dan menyebutkan sebagai terobosan penting, tapi para analis memandang reformasi yang dilakukan Muhammad bin Salman bersifat artifisial dan tidak akan meningkatkan maupun memperkuat kebebasan sipil di Arab Saudi.
Koran Prancis Les Echos dalam analisisnya menulis, bin Salman bermain dengan kalangan muda Arab Saudi. Ia dengan baik memahami pentingnya meredam kaum muda negaranya di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, dan memainkan dahaga kebebasan mereka. putra mahkota dengan cepat tahu bahwa kalangan muda bisa melakukan kudeta terhadap dirinya.
Mantan analis CIA, John Kirikou, mengungkapkan, "Saya berkeyakinan bahwa manuver politik ini bertujuan untuk memisahkan Pangeran Muhammad bin Salman dari para pangeran lainnya yang kebanyakan konservatif. Tampaknya Muhammad bin Salman melakukan hal ini supaya dirinya dipandang sebagai tokoh liberal Arab tanpa mengeluarkan biaya politik yang besar."
Salah satu indikasi bahwa langkah Muhammad bin Salman ini bersifat artifisial bisa dilacak dari aksinya yang lain. Bersamaan dengan reformasi sosial yang dilakukannya, putra sang raja ini melancarkan aksi represif terhadap para aktivis politik di negaranya sendiri.
Pengamat hubungan internasional Sheikh Al-Islam berkeyakinan bahwa reformasi yang diusung Muhammad bin Salman sekedar permukaan saja demi mengalihkan opini publik negaranya, tapi tidak bisa menarik dukungan dari para aktivis dan lembaga HAM.
Faktanya bisa dilacak dari gencarnya penangkapan dan pemenjaraan para aktivis politik serta penangkapan para pangeran di tahun lalu. Pada November 2017, putra mahkota Arab Saudi ini menangkap ratusan pangeran dan pejabat negaranya dengan klaim pemberantasan korupsi. Di antara pangeran yang ditangkap terdapat orang terkaya Arab seperti Walid bin Talal dan Mutaib bin Abdullah yang selama ini dianggap sebagai oposan pemerintahan Salman bin Abdul Aziz.
Para analis memandang penangkapan yang dilakukan dengan dalih pemberantasan korupsi ini sebagai cara Muhammad bin Salman menyingkirkan lawan-lawan politiknya, sekaligus demi menjaga stabilitas kekuasaannya.
Koran Los Angeles Times menulis uang kekuasaan dan hubungan keluarga mengamankan dirinya dari bisa para pangeran. Senada dengan itu, koran The Guardian menulis, klaim bin Salman mengenai pemberantasan korupsi sebagai dalih yang kontradiktif, sebab orang yang dirinya sendiri berada di kubangan korupsi tidak bisa mengusung slogan pemberantasan korupsi.
Pada akhirnya, Muhammad bin Salman mendapatkan dana sangat besar dari para pangeran yang ditangkap dan ditahan di sebuah hotel. Kemudian ia membebaskannya.
Tapi Muhammad bin Salman harus menebus langkah blundernya tersebut dengan terjadinya insiden penembakan di Istana Al-Khazami pada 21 April 2018 lalu. Pemerintah Saudi mengklaim suara tembakan berkaitan dengan drone mainan yang berada di dekat istana. Tapi tidak lama setelah ini Muhammad bin Salman menghilang selama sekitar sebulan yang memunculkan rumor kudeta terhadap putra mahkota tersebut.
Di tingkat regional, Muhammad bin Salman melakukan dua langkah penting yang menjadi sorotan berbagai kalangan, yaitu friksi dengan negara tetangga dan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Meskipun friksi antara Arab Saudi dan Qatar telah berlangsung sejak 5 Juni atau 2 pekan sebelum Muhammad bin Salman menjabat sebagai putra mahkota, tapi setelah menjabat sebagai orang nomor 2 di Arab Saudi, friksi negaranya dengan Qatar semakin tinggi.
Muhammad bin Salman memandang negara Arab kecil seperti Qatar dari atas ke bawah yang bisa didikte oleh Riyadh. Arab Saudi yang diikuti 3 negara Arab, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melancarkan boikot terhadap Doha dengan dalih mendukung terorisme dan menjalin hubungan dengan Iran. Tapi berlawanan yang dilakukan Qatar di mata analis politik hanyalah kekalahan bagi Riyadh.
Koran Perancis Les Echos dalam analisisnya menulis, tudingan terhadap Qatar sebagai negara pendukung terorisme yang dilancarkan bin Salman di saat negaranya mendapat tudingan serupa untuk memboikot negara tetangganya itu. Tapi boikot tersebut justru membuahkan hasil sebaliknya. Doha memperkuat hubungannya dengan Teheran yang menjadi rival Saudi.
Salah satu dampak dari friksi antara Arab Saudi dan Qatar adalah melemahnya Dewan Kerjasama Teluk Persia atau PKCC. Sebab pertemuan puncak organisasi ini yang berlangsung Desember 2017 tidak dihadiri oleh Raja Arab Saudi, Emir Uni Emirat, dan Bahrain yang hanya berlangsung 15 menit saja. Para analis politik menilai kerjasama Dewan Kerjasama Teluk Persia tidak akan kembali seperti sebelumnya.
Masalah lain yang menjadi sorotan publik regional terhadap langkah Muhammad bin Salman selama setahun menjabat sebagai putra mahkota Arab Saudi adalah terbukanya hubungan negara ini dengan rezim Zionis. Muhammad bin Salman bersama Benjamin Netanyahu dan Donald Trump menjadi segitiga kejahatan di kawasan. Rekan setia, demikian tadi acara Perspektif mengenai setahun kinerja sang putra mahkota Muhammad bin Salman. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali dan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.